gijime ngomqondo ngilibangise kwaNothando. Uthando lokaNontokozo. Ukuphila kuzidelile kwakhohlisa oyedwa wethu. Inamhlanje sibabaza ubuhle bendalo. Engikubonayo akufaniswe nalutho. Kodwa kimina kufaniswe njengembali yasedwasahlobo yona iqhakaza ijabulela imisebe yelanga. Uyithinta nhliziyo icobeke kugijime imizwa isabalale kuhle konyezi kuhliwe. Uyisibane esikhanyisa ebumnyameni kuvele ukukhanya. Kanjalo uyisibonakalise somuntu wesilisa. Qhakaza mbali ungiphe amakha enjabulo othandwa yimina nguwena. Ngithi mangimbona ngijabule. Kuvele kubuye uthando lwaloyana wasekuqaleni. Kanti yena akasekho. Ube ubamba lothando olungahlelekile. Bengimthanda ngothando lakhe. Bengimthanda ngenhliziyo yakhe. Ngisemhlabeni ozothile. Wonke umuntu ubheke mina. Liyaduma kubi kule ndawo. Lishaya umbane othusayo. Intokazi ilunguza kancane ihlale phansi. Imicabango ikusoka layo. Umoya ushaya ngamandla kule ndawo. Ungishaya ngizisule ubuso. Ngithi mangizisule ubuso ngimbone nangeza. Inyathela ngabantwana. Ethi mayefika ngimake engiphe izwi lakhe elincane. Ngithi sawubona. Athi yebo. Ngiphendule ngithi liyanetha kule ndawo asikwazi ukuma. Enginamathele ngezwe elithobekile. Mina angikwazi lokho. Qhakaza mbali ungiphe amakha enjabulo othandwa yimina nguwena. Uthando lakaNontokozo. Imbongi inyoni ebhekile mangethe.